Tervehdys kaikille. Jatketaan tässä esitystä. Me jäätiin äsken tuohon IT-omaisuuden hallintaan ja sen tosiaan voidaan jakaa kahteen osaan. Ohjelmisto-omaisuuden hallinta, Software Asset Management, SAM, ja rautapuoli sitten Hardware Asset Management ja HAM siitä lyhenteenä. Tuossa on hieman 19.770 standardin terminologiaa, en käy tässä sitä tarkemmin läpi, mutta voitte tästä materiaalista siihenkin perehtyä. Ja samaan standardiin liittyen on tuollainen kuva, joka kertoo mielestäni ihan hyvin, että minkälaisia seikkoja tähän ohjelmisto-omaisuuden hallintaan liittyy. Mennään sitten IT-hankintoihin. Eli ohjelmistoja, laitteita, palveluita tai mitä kulloinkin ollaan hankkimassa, niin niitä voidaan joko ostaa, vuokrata ja sitten voidaan ylipäätänsä niin erilaisia asioita tehdä itse tai hankkia ulkoisilta palvelutoimittajilta. Ja niin kuin tuossa aiemmin oli jo puhetta, niin nykymaailmassa entistä enemmän hankitaan kumppaneilta, IT-toimittajilta näitä tuotteita ja palveluita ja sekin niin kuin korostaa IT-hankintojen merkitystä. Yksityisellä puolella hankinnat on hieman vapaamuotoisempia, mutta kuitenkin niin näillä organisaatioilla, yksityiselläkin puolella, niin siellä on omia hankintaohjeita ja sääntöjä, joita tulee noudattaa. Julkisella sektorilla se on sitten vähän toisenlaista siinä mielessä, että laki säätelee sitten hankintoja. Tuossa on hieman talouteen liittyviä termejä niin kuin pohjustukseksi ja tänne nyt tuossa niin, että voitte niitä itse lukea. Mutta jos mennään tuohon julkisiin hankintoihin, niin se keskeinen ero yksityisen ja julkisen puolen välillä on se, että julkisella sektorilla käytännössä hankinnat kilpailutetaan. Sanon käytännössä sen takia, että siellä on sitten tämmöiset kynnysarvot, kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa ja sitten on EU-kynnysarvo, mikä on sitten suurempi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikäli organisaatio julkisella puolella ei ole itse asettanut tiukempaa rajaa, niin sitten 60 000 ja siitä ylöspäin olevat hankinnat, niin ne on pakko kilpailuttaa. Käytännössä on usein niin, että se organisaatio on sitten kuitenkin asettanut vielä tiukemman rajan, että esimerkiksi sitten ovat laittaneet sellaisen, että jos ostetaan 20 000 tai siitä ylöspäin, niin sitten täytyy jo kilpailuttaa. Ja siinä voi olla tiettyjä omia säädöksiä, sitä on 60 000 asti, mutta sitten tulee nämä kansallinen raja vastaan ja sitten EU-arvo siinä ylempänä. Täältä löytyy noita kynnysarvoja ja sitten linkki, mistä löytyy tarkemmin tietoa. No, IT-hankinnoista yleensä niin se voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Oli kyseessä yksityinen tai julkinen sektori, eli valmisteluvaihe, kilpailutus ja sopimuskausi. Tuossa on tuommoinen kuin Holma ja Sammalmaa on käyttänyt tämmöistä jäsennystä. Ja sitten käytännössä niin esimerkiksi Jyväskylän kaupunki, niin kun he kuvaa hankintaprosessia, niin se on jäsennetty näin, että siinä on suunnittelu ja valmistelu. Toinen vaihe on kilpailutus ja sitten on sopimuskausi. Eli voidaan ajatella tuonne vastaava kolmijako kuin tuossa äsken. Ja se, mikä tässä kalvossa on silleen minusta hyvä, että tästä löytyy hyvin konkreettisesti, että minkälaisia seikkoja näihin eri vaiheisiin liittyy, ja voitte niitä käydä sitten tarkemmin läpi. No näihin kilpailutuksiin niin liittyy sitten, ja yleensä hankintoihin, niin IT-sopimukset hyvin läheisesti. Eli kun hankitaan sitten vaikka ohjelmistoja, laitteita tai palveluita, niin se, että mitä me hankitaan, niin se kuvataan siinä sopimuksessa. Jos ollaan ohjelmistoja hankkimassa, niin usein tilanne on se, voisi sanoa, että pääsääntöisestikin, että me hankitaan joku valmis ohjelmisto niin, että me hankitaan siihen käyttöoikeus eli lisenssi. Eli omistus siihen ohjelmaan säilyy edelleen toimittajalla tai kolmannella osapuolella, mutta sitten meillä on lupa käyttää niin sitä sovellusta, ja ne käyttöehdot on sitten lueteltu. Ja mikä tämmöisessä valmisohjelmistojen hankinnassa, niin hieman sitten ehkä lisää vaikeusastetta on se, että se on tämmöinen abstrakti hankinta, että se ei ole niin konkreettista kuin hankittaisi soraa tai jotain muuta semmoista hyvin, hyvin käsin kosketeltavaa asiaa. Ja sitten tosiaan se, että tyypillisesti tehdään niin, että jollain lailla rajattu käyttöoikeus saadaan siihen ohjelmaan ja sitten omistusoikeus ei siirry meille. Tämmöisissä ohjelmistohankinnoissa vielä niin usein tehdään näin, että me jotenkin jaetaan se sopimus kahteen osaan. Siinä on tämä toimitusvaihe, projektitoimitus, ja sitten kun ollaan siirretty, että se on otettu käyttöön, niin tulee käyttövaihe, ja siihen on sitten oma sopimuksensa, tai niin, että meillä on yksi sopimus, jossa sitten liitteiden avulla sitten nämä vaiheet erotellaan. Ja se, mikä tässä on jo tullut sanottuakin, että nykyään niin oman tuotannon sijaan hyvin paljon hankitaan tuotteita ja palveluita IT-toimittajilta, niin se korostaa näiden sopimusten merkitystä. Siellä me kerrotaan sitten, että millä ehdoilla ja mitä me ollaan hankkimassa. Ja tuossa on nyt vielä korostettu sitä kriittisyyttä, eli tosiaan tämä yhteistyö korostaa sopimusten merkitystä. Toinen tekijä siinä on se, että palveluiden kriittisyys organisaation toiminnalle on hyvin, hyvin suuri. Niin se on rahallista panostusta, se voi vaikuttaa siihen organisaation ydintoimintaan hyvinkin paljon. Että se on kiinni, että miten jotkut IT-palvelut toimii, ja sitten on myös juridisia velvoitteita. Ja tässä on semmoinen kiinnostava seikka myöskin, että kun me lähdetään IT-sopimusta tekemään, niin lähdetäänkö me sitä sopimusta tekemään myyjän vai ostajan sopimuspohjalla? Ja tämähän riippuu nyt aika paljon siitä, että kummalla puolella pöytää istutaan, ollaanko myyjä vai ostajaorganisaatiossa, että jos ollaan ostajan puolella esimerkiksi, niin silloin tyypillisesti tarjotaan, että meillä olisi tällainen sopimusehdotus, että lähdettäisiin tästä liikkeelle. Että semmoista sopimuspohjaa ei ole olemassakaan, mikä kaikkiin hankintoihin kävisi, mutta voidaan jotain runkoa käyttää ja sitten kulloiseenkin hankintakohteeseen se sitten räätälöidään, jos semmoista jonkinlaista omaa pohjaa käytetään, mutta yhtä kaikki, niin kun me ollaan tehty tämmöinen sopimus, mitä me haluttaisiin, että me tässä hankinnassa käytetään, niin ehdotetaan sitä sitten sille toimittajalle, ja sitten tosiaan toimittajan puolella voi olla sitten vastaavasti, että heillä on intressi, että lähdetään heidän sopimuspohjalla liikenteeseen. No tietyissä tilanteissa on perusteltua tehdä puitesopimus, tarkoittaa sinne, että sinne on niin kuin nostettu semmoiset seikat, mitkä ei ole niin semmoisia hankintakohtaisia. Siellä voi olla maksuaikoja, ketkä on yhteyshenkilöitä, mitä lakia noudatetaan, jotain tämmöisiä yleisiä, mitkä ei ole niin semmoisia, jos ne on samantyyppisiä ne yksittäiset hankinnat, niin voi olla, että ne toistuisi sitten aina, niin semmoiset yleiset seikat nostetaan puitesopimukseen ja sitten aina hankintakohtaisesti sitten tehdään sitten oma sopimus kustakin erillishankinnasta. Tietosuoja ja tietoturva-asiat on äärettömän tärkeitä sopimuksissa, ja siitä voitaisiin nostaa esille tuo riskitaso. Eli tarkoittaa sitä, että aina jokaisessa hankinnassa niin tulee miettiä, että minkälaisia tietosuoja- ja tietoturvariskejä siihen hankintaan sisältyy. Ja se ei ole suoraan niin kuin verrallinen siihen hankinnan arvoon, eli voi olla hyvin edullinen hankinta, mutta siinä on isot riskit, tai sitten voi olla, että on hyvin suuri, rahallisesti suuri hankinta, mutta esimerkiksi niin, että siellä ei käsitellä henkilötietoja, niin sitten saattaa olla niin, että esimerkiksi tietosuojariski on sitten pienempi. Ja kaiken kaikkiaan on tärkeää tehdä hyvä sopimus, mutta sitten, että minkälainen se hyvä sopimus on, niin joitain semmoisia asioita on sitten koittanut tuonne nostaa seuraaviin kalvoihin esille. Näissä sopimuksissa tulisi ottaa esille muun muassa seuraavia asioita. Nämä eivät ole kattavia, nämä listat, ja tosiaan niin kuin on tullut sanottua, niin aina hankintakohtaisesti pitää sitten se sopimus kirjoittaa. Mutta semmoisia usein toistuvia juttuja, niin toimituksen sisältö, eli mitä me ollaan hankkimassa, miten sopimus ja se palvelu hyväksytään. Maksut ja niiden korotusperusteet on hyvin tärkeä seikka. Esimerkiksi tuo korotus, että kuinka usein toimittaja voi nostaa hintoja, millä ehdoilla, onko se sidottu johonkin yleiseen hintatasoon. Entäpä jos yleinen kustannustaso laskee, niin ollaanko otettu se huomioon. Eli sinne voisi olla hyvä kirjoittaa myös se, että sopimuksen niin kuin näitä hintoja, niin niitä voidaan laskea tai nostaa jonkun tietyn perusteen mukaisesti. Laittaa siihen joku katto, mikä on maksimi, esimerkiksi onko se vaikka 2 tai 3%, sellaista yhtä oikeaa lukua ei pysty antaa, mutta tuossa on joitain esimerkkejä. Ja tosiaan, että milloin se on mahdollista ja millä ehdoin, minkä suuruisena. Vastuut on tärkeitä juttuja, korvaukset, missä käsitellään riita-asiat. Sitten palvelutasoihin liittyviä seikkoja. Ja sitten tuossa on viimeisenä nostettu esille se, että näitä sopimuksia niin on erittäin hyvä tehdä niin kuin yhteistyössä. Liiketoiminta, mikä liittyy siihen alignment-termiin, eli ketkä on hankkimassa jotain, niin sieltä tulee sitä substanssia, mitä me tarvitaan. Tekniset asiantuntijat, tietohallinnon väki, hankintaosaajat, juristit. Voi olla, että jossain tapauksessa tarvitaan oman organisaation ulkopuolelta vaikka jotain määrittelyapua tai jos on jotain hankalia juridisia kysymyksiä, niin voi tarvita siihen lisätukea vaikka johonkin teknologiaan, mikä ikinä se tilanne on, eli oman tai oman organisaation sisällä tai sitten ulkopuolisia asiantuntijoita lisäksi hyödyntäen, niin yhteistyössä näitä kannattaa tehdä. Tietosuoja, tietoturva tuli tuossa nostettua esille. Ja semmoinen keskeinen seikka, että sopimus tulee olla sellainen, että ensinnäkin sekä tilaajan että toimittajan tulee ymmärtää sopimus, jotta se pystyy siihen sitoutumaan ja olla siihen myös tyytyväinen. Eli kuitenkin niin pitkällä aikavälillä on aina niin kuin molempien etu, että se on semmoinen, että molemmat sen hyväksyy ja pystyy sen kanssa elämään. Ja viimeisenä kohtana on tuossa nostanut esille sen, että jos on sellaisessa asemassa, että itse allekirjoittaa sopimuksia, niin se sopimus tulee ymmärtää. Ja sitten jos on vaikka asiantuntijan roolissa ja vie jollekin henkilölle, joka allekirjoittaa sen siinä organisaatiossa, niin jos vie sen sopimuksen allekirjoitettavaksi, niin silloin se sopimus tulee sen asiantuntijan myöskin ymmärtää, että ei ole järkevää, että sanoo, että allekirjoittaa eikä tiedä sitten, että mihin pyytää sitä allekirjoitusta. Eli sopimus tulee tuntea. Muita keskeisiä asioita, palvelukuvaukset, että on yhteinen ymmärrys toimittajan tilaajan kesken siitä, että mitä ollaan hankkimassa, mikä se tarve on, ja kuvataan kirjallisesti, mitä toimitus kattaa, palvelutasoasiat, eli miten se ohjelma esimerkiksi tulee olla päällä, millaisia katkoja sinne voidaan määritellä, jos ei sitä tasoa saavuteta, mitä, onko siellä jotain sanktioita ja niin edelleen. Hinnoittelukysymykset, vastuukysymykset. IT-alalle on tyypillistä tämmöinen turbulenssi, eli toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja toisaalta myös teknologia kehittyy, niin mitä nämä muutokset tarkoittaa sopimusten kannalta? Tuossa on Takki ja Halonen nostanut hyviä seikkoja esille, voin sieltä muutamia nostoja ottaa. Eli tulee varautua siihen, että se käyttö voi olla laajempaa, tai se voi olla vaikka suppeempaa tai ennakoidusta poikkeavaa, ne tulee käsitellä sopimuksessa. Voiko käyttöoikeuksia siirtää organisaation sisällä, miten siirto-oikeus ulkoistustilanteissa, ja ehkä jos tuolta niin kuin viimeisen kohdan nostaa, nämä muutkin on kyllä hyvin tärkeitä, mutta ajan säästämiseksi hyppään siihen viimeiseen, niin tuo avustusvelvollisuus on semmoinen tärkeä juttu, että jos siitä ei mainita mitään, niin toimittajalla ei ole mitään velvoitetta avustaa siinä tilanteessa, että me lopetetaan sopimus ja siirrytään jonkun toisen toimittajan tuotteisiin ja palveluihin, niin hyvin tyypillisesti niin on tarve sitten siihen sopimukseen kirjoittaa, että tämmöinen avustusvelvollisuus on, ja usein se menee vielä niin, että sitten sallitaan joku semmoinen kohtuullinen korvaus toimittajalle siitä avustamisesta, että varaudutaan myös tähän. Sopimusrakenteesta sitten tähän vielä, niin tuossa on sanottu, että oma sopimuspohja kilpailuttamisen yhteydessä helpottaa, nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista, eli kun käynnistetään kilpailutus, niin laitetaan sinne sopimuspohja. Saadaan silleen paremmin asioita läpi, kun se on siinä kilpailutusvaiheessa jo esillä. Ja nämä ehdot tulee olla semmoisia, että ne ei saa olla liian tiukkoja. Että jos meillä on hyvin tiukat ehdot laitettu sinne sopimukseen, niin voi olla, että me ei saada yhtään tarjousta. Tai sitten saadaan äärettömän kalliita tarjouksia. No sitten taas, jos ehdot ovat liian väliä, esimerkiksi tietosuojan tai tietoturvan suhteen, niin silloinkin ollaan ongelmissa, eli ne täytyy aina tapauskohtaisesti sovittaa. Sitten on tämmöisiä yleisiä sopimusehtoja, sopimuspohjia, mitä voidaan hyödyntää. On IT-ehdot ja JIT-ehdot, mutta nämäkin pitää hyvin tuntea. IT-ehdot on maksua vastaan hyödynnettävissä, JIT-ehdot on ilman maksuja, mutta sitten taas IT:ssä on se, että niitä ei ole pari vuoteen päivitetty, niin ne täytyy sitten katsoa, että onko ne ajan tasalla, erityisesti tietosuojan tietoturvan suhteen, mutta muutenkin. Ja näistä löytyy sitten ohjeistusta vaikka tuon JITin suhteen netistä, että miten niitä käytetään. Siellä on erityisehtoja ja sitten yleisiä ehtoja. Ja puitesopimukset tuli jo mainittua. Sitten tähän loppuu vielä niin tuommoinen esimerkki, että minkälaisia asioita siellä sopimuksessa yleensä nostetaan esille, mitä siellä tarkastellaan. Ja niin kuin sanoinkin jo tuossa, niin ei ole semmoista yhtä sopimuspohjaa, mikä kävisi kaikkiin hankintoihin, vaan täytyy aina tapauskohtaisesti tehdä. Mutta tuossa on niin kuin semmoisia tyypillisiä asioita, että joskus tarvitaan enemmän, joskus vähemmän, ja näitä täytyy sitten osata myös sitten määritellä. Tuonne alkuun tulee semmoiset yleiset termit, niiden määritelmät. Sen jälkeen usein määritellään tai kerrotaan, että ketkä on sopimuksen osapuolet ja yhteyshenkilöt, voiko alihankkijoita käyttää ja niin edelleen, mitä ehtoja sitten siellä alihankkijoiden käytössä on. Sopimuksen kohde, niin kuin tuossa tuli aiemmin mainittu, on hyvin tärkeä juttu, sopimuksen kesto, muutosten hallinta sopimukseen ja sitten sinne varsinaiseen sopimuksen kohteeseen. Sopimuksen siirrostakin tuossa jo hieman mainittiin, niin se tulee tarkastella immateriaalioikeudet, osapuolten vastuut, eli mitkä on toimittajan vastuut, mitkä on tilaajan vastuut, mitkä on yhteisiä vastuita. Hinnan muutoksiin ja maksuehtoihin liittyvät asiat, viivästykset, ylivoimainen este, vahingonkorvaukset, virheet tuotteissa ja palveluissa, tietoturva, tietosuoja, salassapito, sopimuksen päättäminen, erimielisyyden ratkaiseminen, sovellettava lakioikeuspaikka, liiteluettelon ottamisjärjestys ja allekirjoitukset. Niin toi kertoo vähän nyt, minkälaisia seikkoja siellä tyypillisesti nostetaan esille, mutta tosiaan niin aina tapauskohtaisesti tulee ne sitten tehdä. Mutta tässä oli nytten tämän luennon aihe. Ja mulla on tuossa vielä materiaalin, toimitan tämän teidän sivuille, niin lähteitä mainittu. Ja sitten ei oikeastaan muuta kuin kiitokset teille kovasti. Ja nyt tässä yhteydessä, kun tämä on tallenne, niin en valitettavasti pysty tässä kysymyksiä ottamaan vastaan, mutta toivottavasti tästä on ollut teille hyötyä. Kiitos paljon.